prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek. Spravedlnost v Česku. I tak jednoduché sousloví vyvolává v mnohých lidech cynický smích, který vyjadřuje vše. Mnozí lidé neprodělali s českou justicí osobní zkušenost. Právě to je drží v blažené iluzi a mýtu o českém právním státě. Ovšem stále více se vynořují zvěsti od lidí, kteří takovou osobní zkušenost mají. A rozhodně není proč jim závidět. Koho justice proprala ve svém soukolí a počase ho vyplivla na zem, vyžvíkaného bez koruny, dostal tu správnou lekci o české spravedlnosti, které se nesmíme stavět do cesty. Zabetonované pozice státních zástupců kralují tomuto status quo železnou rukou. Máš pochybnosti? Žaluj. Nejsi si jistý? Žaluj. Bojíš se rozhodnout? Žaluj. Lidé semletí justiční mašinérií, ztratí totální respekt k českým soudům, politikům, úhrnem k českému státu. Ztratí zájem o věci veřejné a stanou se lhostejnými k věcem kolem nich. Bohužel takových lidí u nás stále přibývá. Soudy jsou pouze pro bohaté a spravedlnost zrovna tak. Ekonomická likvidace představuje jeden z mnohých nástrojů, jak vám setne hlavu justiční mačeta. O několika takových případech si budeme dnes vyprávět se dvěma expolicisty. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám expolicistu Pavla Nováčka. Pavle, vítej, ahoj.
Zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
A dalšího expolicistu Pavla Štěpána. Pavle, tak vítej, ahoj.
Ahoj a zdravím všechny posluchače.
Oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a zároveň členi odborové aliance IZS, jen připomínám. V dnešním pořadu budeme zkoumat institut státních zástupců a představíme si několik příběhů, které dokumentují, že když jsou státní zástupci správně namotivovaní, mohou trestní řízení uspíšit, a to na českou justici velmi rychle. A nebo naopak, když se to nehodí, tak mohou trestní řízení naopak prodlužovat, případně ho úplně zastavit. Všechno záleží na jejich motivaci. A to nás vede k první úvodní otázce, Pavel Štěpán. Mohli bychom prohlásit, že státní zástupci jsou neoficiálními vládci ve společnosti, nebo možná bych tu otázku ještě trochu více rozšířil, jaké pravomoce je k tomu předurčují, nebo co jim vkládá do rukou až takovou to moc?
Tak státní zástupce už, jak to vyplývá z jeho postavení, tak zastupuje veřejnou žalobu. A jeho úkolem je dostat nebo shromáždit důkazy, které mu pomáhá shromažďovat policejní orgán. Na základě důkazů potom daný případ žalovat k soudu. No, ale právě, že státní zástupce má k dispozici trestní řád a ten trestní řád, jak jsme se už několikrát bavili, jednak je starý, byl několikrát novelizován, ale ta společnost se vyvíjí rychle dopředu a podle mého názoru ten trestní řád už neodpovídá podmínkám současnosti, je zkostnatělý a vrací celé trestní řízení do minulého století. A kromě toho, co jsem řekl, tak ten trestní řád tomu státnímu zástupci dává širokou paletu nástrojů, které může při výkonu své pravomoci používat. No a je jenom na něm, jak si jednotlivé paragrafy vyloží. No, jinak se tomu říká právní názor.
Pavel Nováček, Pavel Štěpán tady zmínil, že česká společnost se vyvíjí a platí přímý opak na státní zástupce, tedy že o co více se česká společnost vyvíjí, o to méně se vyvíjí kasta státních zástupců.
Samozřejmě je to zkostnatělost toho systému, který se nezměnil, a ačkoliv podle ústavy fungují státní zástupci, tak tu ústavu už taky máme dlouho a nezměnilo se ani prostě zákon o tom státním zastupitelství. A já si myslím, že lobbying státních zástupců v parlamentu, že bude nasvědčovat tomu, aby to zůstalo po starým a vyhovujícím pro ně, ne pro občany České republiky.
Zajímavé, totiž většina institucí nebo organizací lobují právě o to, aby se vyvíjely nějakým způsobem, aby se ty témata, respektive jejich zákony navazující na ta jejich témata, co oni potřebují ke své práci, tak aby se nějakým způsobem flexibilizovaly, modernizovaly v rámci vyvinutí české společnosti nebo společnosti jako celku. A tady to je přesně naopak. Oni vlastně pořád chtějí zůstat jaksi těmi stejnými fosíliemi, jako byly třeba v tom minulém století.
Ano, je to přesně tak. Oni, jak jsi to řekl, oni si jedou v tom svém módu. Ta nová krev, která do toho státního zastupitelství přichází, tak nestačí oživit dostatečným způsobem tu starou. Takže jsou tam nějaké zažité zvyky, zažité způsoby jednání, kterých se i zejména starší státní zástupci drží a nedokážou se přizpůsobit této době a jedou jakoby, jak jsem říkal, v tom módu z minulého století, ale ten má pořád takový odér toho komunismu, jo.
Toho prokurátora, tak.
Ano, toho prokurátora, nicméně na druhou stranu je třeba zase říct, že před tím listopadem byl obrovský problém, když soud vrátil žalobu, když ji shodil, jo? Což dneska to v podstatě problém není, dneska to je ten rozdíl, dneska ti státní zástupci v podstatě dávají k soudu všechno, podle takové, jak jsme se o tom také bavili, nepsané zásady, v pochybnostech žalují. Ale já si myslím, že nastala doba k tomu, aby ten společenský vývoj prostě pokročil a aby tato pochybná zásada, tak aby byla nahrazena takovou, já to řeknu, tolerancí ze strany té společnosti, jo? Protože společnost, já si nemyslím, že je zájmem společnosti trestat lidi za každou cenu, jo? Ale eliminovat společnost od těch lidí, od těch jedinců, kteří jí škodí. No, ale my se dneska pohybujeme v rovině, kdy se podle mého názoru pohybujeme se v módu trestat všechno a za každou cenu.
My jsme se trebali právě o těch generačních výměnách v rámci státních zástupců, protože každý rok vidíme v médiích, jak prezident jmenuje novou desítku soudců. Soudci jsou stále mladší, nastává omlazení té soudní kasty, justiční kasty, mohli bychom to takto nazvat, ale proč k tomu nedochází právě v rovině státních zástupců? Nedochází tam k nějaké generační výměně, k omlazení té kasty státních zástupců?
Já bych ještě doplnil takhle, vrátím se k tomu, co říkáš, ale já bych ještě doplnil Pavla, že vlastně jim nejde o to trestat, jim jde o to žalovat, to znamená, oni chodí do práce s přesvědčením, že všichni jsou ničím vinni. Jo, samozřejmě, že žalovat je jednoduchý, ale pak někoho usvědčit u toho soudu je složitější. A vlastně i v mým případu, když jsem vlastně byl já obžalován, tak když jsem komunikoval se svým státním zástupcem, který mě obžaloval, tak na dotaz, proč mě obžaloval bez důkazů, bez nějakého hodnotného důkazu, tak mi odpověděl, že žaluje všechny policisty, že bez ohledu na to, co tam je, ale prostě jakkoliv dostane případ od GIBSu na policistu, tak bude žalovat kohokoliv. Takže je vidět prostě, že oni tam chodí prostě do práce, jako kdyby chodili někam do závodu na píchačky, udělají si tu žalobu a jdou dál. To znamená dosah toho, aby se podívali na nějaký jiný stránky toho člověka nebo té věci, tam není. Tam je prostě pouze daný žaluj a nějak to dopadne. A to je problém, si myslím, velký problém.
A co tady s tou generační výměnou? Protože oni stále trvají na tom, že mají mít pořád to stejné status quo, zabetonované, zakonzervované status quo jako dříve a nedochází ke změně i s příchodem nové generace, omlazení té kasty státních zástupců.
Tak tam je to spíš, dle mého názoru, tam by byla k tomu zapotřebí i taková společenská diskuze, jo? Že nelze to nechat všechno jenom na parlamentu, jo? Protože to je pouze 200 lidí, na ministerstvu spravedlnosti, to je taky zakonzervované, ale byla by k tomu zapotřebí společenská diskuze. Na druhou stranu asi myslím, že jsou tam mladí státní zástupci a to mám osobní zkušenost, kteří, když jde o konkrétní případ, tak podle mého názoru dokáží velice odpovědně posuzovat případný zásah do práv toho člověka. Takže jsem trošku optimista, ale v současné době, jak ta soustava funguje, tak to je jedním slovem katastrofa.
Vezměme si příklad toho, že vlastně jsou nové trestné činy spojené třeba s elektronickou komunikací. Jsou trestné činy, které uděláte kdykoliv a nebudete to ani vědět u toho počítače, že se dopouštíte trestného činu a budete se vejít do toho paragrafu. A ačkoliv tam může dojít k domluvě, tak prostě státní zástupce teď vezmu Pavlova slova, ten starý v uvozovkách, ta stará struktura toho státního zastupitelství, vás bude žalovat. Mladý člověk už bude vědět, že vlastně jakoby kriminalita s elektronickou komunikací nebo s elektronickým nějakým programem může být prostě o neznalosti, ale prostě stará struktura uvidí paragraf, vejde se do toho paragrafu a i hned vás bude žalovat. Takže jasně, tady o tom to je.
Víme, že státní zástupce má pravomoci řídit vyšetřování o trestných činech, směřovat je, úkolovat policejní orgán. Můžeme si uvést pár příkladů z reality z té praktické roviny, jak k tomu dochází, jak se to projevuje, s čím jste se setkali třeba i vy osobně ve vaší policejní praxi anebo u vašich kolegů třeba?
Já ačkoliv jsem byl delší dobu, tak postřehu moc nemám, protože s tím státním zástupcem se člověk vždycky musel nějak dohodnout a musel postupovat podle. Když to vemu ale do té roviny, tak kdykoliv se dal státní zástupce obalamutit, teď už to můžu říkat, kdykoliv ten policista s ním mohl nakládat, jak chtěl, protože státní zástupce v uvozovkách toho měl hodně, takže člověk tam přišel se svým spisem a mohl navrhovat ty kroky za toho státního zástupce, který mu to odsouhlasil.
A jsou třeba takový státní zástupci, o kterých se traduje, že vždycky podepíší úplně všechno, s tím za nimi policisté přijdou?
Samozřejmě už jsem delší dobu pryč, tak ale určitě tam byli lidi, kteří byla jistota, že si tam ten policista, ten vyšetřovatel, kriminalista, že si tam prosadí to svoje. To znamená, jestliže já jsem potřeboval, měl jsem toho státního dozorového zástupce, toho konkrétního, který byl prostě takový podle té pověsti, tak já jsem si mohl dovolit vlastně prodloužit lhůtu nějakýma mýma, já nevím, vymyšlenýma nějakýma ještě šetřeníma, který potřebuji dodělat. A když člověk mu to tam předloží, začne policista na něj chrlit nějaké informace, tak on určitě podlehne. byli takový a funguje to podle mě pořád, protože podívejme se na složení státních zástupců, podívejme se na, teď zase budu takový ošklivý, podívejme se na seznamy komunistických státních zástupců, který ještě fungujou, tak určitě tyto staří pardálové tam fungují jenom tak, že chodí prostě do té práce pro ty peníze.
Víme tedy, že i oprávněné námitky jsou smetené ze stolu, takže když státní zástupce rozhodne, tak se toho práva prostě nedovoláme, nedomůžeme. Jak je možné vést účelově trestní řízení a odmítat oprávněné podněty?
No, tady bych to trošku rozvedl, protože pro většinu posluchačů je ta problematika trestního řízení, nechci říkat přímo španělská vesnice, ale je značně cizí. Nicméně, když se člověk dostane do situace, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, tak i ten člověk má svá práva a státní zástupce a policejní orgán jsou vázáni zákonem. Můžou konat pouze to, co jim zákon ukládá. Pardon. A jestliže svou pravomoc překročí, tak samozřejmě ten člověk se může domáhat nápravy, to znamená, že buď to podá, pokud je to natolik závažný zásah, že hraničí například s trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby, no tak může se bránit tím, že podá podnět nebo přímo trestní oznámení a nechá to prověřit. Bohužel, a teď se dostáváme k tomu jádru věci, bohužel, pokud je to takzvaná živá kauza, tak v živé kauze lze pouze vykonat takzvaný dohled. A ten vykonává nadřízený státní zástupce, který si vezme spis, měl by si jej přečíst, no a vyhodnotí postup, dosavadní postup policejního orgánu, dozorového státního zástupce a potom vyrozumí toho stěžovatele o tom, jakým způsobem ten dohled vykonal. Jenže pokud ten člověk podá například trestní oznámení, a které směřuje opět na státní zastupitelství, no tak to státní zastupitelství, protože se jedná o trestní oznámení v konkrétní věci, tak zpravidla ho adresuje té konkrétní věci, to znamená tomu státnímu zástupci, který vede to trestní řízení nebo dozoruje to trestní řízení. Ten ho účelově vyhodnotí tak, že, a teď to tady odcituji, protože to je současná praxe, takže ten ho vyhodnotí tak, že sdělí vám, že postoupený podnět byl státním zástupcem posouzen jako žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu. Ale ten stěžovatel podával podnět k prověření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu tím policejním orgánem, popřípadě státním zástupcem. Ale ten státní zástupce, znovu to opakuju, to vyhodnotí jako žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu. A potom je tam věta, podle toho, kdo to podává, tak postup nebo žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu je oprávněn podat pouze poškozený anebo ten, proti komu se vede trestní řízení. Tečka. Takže když to podá jiná strana, tak touhle smyčkou se vlastně státní zastupitelství vyhne tomu, aby se zabývalo, když to tak řeknu, černou ovcí ve svých řadách a takhle ty podněty sází do šuplíku. To je realita.
Můžeme si reálně ukázat statistiky. Máme k dispozici nějaká čísla, která by vypovídala o tom, kolik žalob je každý rok neúspěšných, nebo zase na druhou stranu, kolik obviněných soudy zprostí obžaloby.
Ano, tak ta čísla jsou k dispozici, je to vždycky ve výroční zprávě nejvyššího státního zastupitelství a tam můžeme tam najít například, že případy, které byly v gesci vrchního státního zastupitelství nebo vrchních a krajských státních zastupitelství, tak například v roce 2020 bylo pravomocně zproštěno 114 osob. Jo, to znamená, je to ještě potom tady procentuální vyjádření k celkovému počtu obžalovaných, jo, to je nějakých necelých 8%. Ale to číslo 114 osob, a to jsou pouze kauzy, které jsou v gesci krajských a vrchních státních zastupitelství. Je to 114 lidí, k tomu si připočtěte členy rodiny, nejbližší přátelé a dostáváme se, kdybychom to vynásobili v průměru číslem 5 až 8, tak jsme zhruba na tisícovce lidí, jo, kteří byli poškozeni takovýmto vlastně neoprávněným trestním řízením. A zase se dostáváme zpátky oklikou k té zásadě v pochybnostech žalují. Takže státní zástupce, když to řeknu trošku pejorativně, tak nemá koule na to, aby to trestní řízení zastavil, protože nemá dostatek důkazů, ale nechá to přezkoumat v úzovkách, nechá to projít soudem, čím zatíží ekonomicky jednak toho člověka, samozřejmě jeho rodinu, protože to trestní řízení a zejména náklady na obhajobu, tak ty dosahují statisícových částek. Přestože a nakonec ta kauza skončí pravomocným zproštěním. No a potom nastává to další kolečko, kdy ten člověk, se budeme bavit za chvíli, vymáhá nebo se domáhá odškodnění ze strany státu, který právě státní zástupci zastupují, protože zastupují tu veřejnou žalobu. Takže to byly ty vyšší státní zastupitelství a co se týká okresních státních zastupitelství, tak v roce 2020 bylo pravomocně zproštěno 1538 osob. Jo? Takže si to zase vynásobíme tím průměrným číslem 5 a jsme na nějakých 8000 lidí, kterých se to dotklo. Jo? Tady tohle pravomocné zproštění znamená, že 1538 lidí bylo neoprávněně stíháno.
Pavel Nováček, co říkáš na takové číslo? Vypovídá to o hrozivé tendenci, řekněme, vzrůstu těch osob, které byly poškozené a které jsou následně zproštěné, nebo to číslo má tendenci se snižovat, nebo naopak růst?
No já si myslím, podle té statistiky se to číslo snižuje, ale zase co říkal Pavel, tam jsou ty poškození, jsou tam skutečné osoby, které existují, kteří žijou svoje životy a jakoby ačkoliv může být poškozen jenom jeden, tak i ten jeden je člověk, který tady žije jednou na tom světě a prostě aby mu stát, který si hraje na to, že je právní stát, aby mu zničil kariéru, aby mu zničil rodinu, aby mu zničil cokoliv pozitivního ke státu, tak já si myslím, že to je špatný. A právě to, jak jsme se už o tom bavili, ukazuje tu věc, že prostě státní zástupce funguje, jako kdyby přišel do fabriky. A já, i když Pavel říká, že si to ten státní zástupce načítá, ten spis, já jsem se setkal osobně s tím, že státní zástupce, který, zase, když se zase vrátím k tomu mýmu případu, já se moc omlouvám, že to vyndávám pořád tu fotovoltaiku, ale v mé věci pak osobní, kdy mě vlastně dali podmínku za to, že jsem si měl něco údajně, že jsem měl být údajně korupční policista, vyšetřovatel, tak mé věci přišly na 5 stání k soudu, přišly 4 různí, na každý stání přišel jiný státní zástupce. A když jsem se bavil s jedním, tak ani nevěděl, kdo jsem, myslel si, že jsem svědek, když jsem se bavil s jedním. Takže takovýmhle pořádku to funguje asi a vidíme, že asi tam nebude žádná jakoby soucítění s člověkem, ale že to je fakt pro ně jenom práce, udělej, žaluj, nějak to dopadne. A nekoukaj na něco, jakoby nějaký individuální věci toho člověka, to znamená na ten osobní život nebo stránku té práce, ale prostě fungují jako stroje. A to je právě asi velká chyba, to je právě to starý, co tam se drží.
To znamená, že bychom je mohli připodobnit k jakýmsi strojům, robotickým strojům v nějaké automobilce a podobné továrně, kde prohazují kusy, součástek a tak dále.
No, je to o tom, že vlastně, když se zavádí něco, nějaká součástka, tak je tam nějaká zmetkovitost přípustná. Tak takhle. že když něco zahájím výrobu nějaký nový součástky, tak tam je nějaká příbuzná zmetkovitost, tak oni takhle fungujou. Prostě bude zmetek, prostě bude pak proštěnej, no, tak mi to je jedno.
Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Našimi hosty jsou expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Písnička je před námi, od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví. Víte, hezký večer a příjemný poslech.
Dělá dobře mě i tobě, oče náš, dej mi očíkej až v hrobě. Středověk neskončil, středověk trvá, jsme černí anděle a ty jsi byla prvá. Je náš, padaj kapky z konců křídel, nevnímáš zbytky otrávených jídel. Středověk neskončil, středověk trvá, jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá holka. Sex je náš, dělá dobře mě i tobě, oče náš, baby odříkej až v hrobě. A tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě, nevíš, opříš se teď neopírej, skoříš v téhle době, no no. Středověk neskončil, středověk trvá, jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá holka. Sex je náš, padaj kapky z oců přítel, nevnímáš zbytky otrávených jídel. A tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě, nevíš, opříš se teď neopírej, skoříš v téhle době. No no, středověk neskončil, středověk trvá, jsme černí anděle, ty jsi byla prvá holka. Předoběh neskončil, předoběh trvá, jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá holka. Předoběh neskončil, předoběh trvá, jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá.
Písnička je za námi, od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio a na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu se mnou jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a členi odborové aliance IZS. Pavel Štěpán je i spoluzakladatelem IZS. Podíváme se na další otázku. Máme tu totiž advokáty, kteří jsou přidělovaní k těm obviněným a potom obžalovaným osobám. Ovšem ta účinná obhajoba bývá zpravidla chatrná. Jde o spíše formální úkony v těchto případech a ti advokáti jsou spíš, řekněme, jakýmsi fíkovým listem té spravedlnosti. Přitom každý ví, že toho obžalovaného nebudou reálně hájet. Je to tak?
Ne, takhle to není úplně, ale je to, asi si měl na mysli určitě obhajobu zvanou ex offo, jo? To znamená, že obhájce, jo, že obhájce je přidělen. Jo? Je to vlastně v souladu s ústavou, kdo na obhájce nemá peníze, tak je mu přidělen. Nicméně tady je třeba zdůraznit, že že ten obhájce je samozřejmě honorovaný, i když je to obhajoba ex offo, ale honorovaný je podle advokátního tarifu, který je 15 let starý. Jo. Znamená, že tam ty částky jsou za úkon. Já jsem si to neotvíral ani, jo, protože si to může každý dohledat, ale teď jenom střelím od pasu, dejme tomu odvolání 2500 a jedno kolik má stránek. Jo. Je tam prostě úkon a u toho je cena. A tady jde o to, že co ten advokát udělá za tyhle peníze, jo? Jak bude ta práce vypadat. On ji prostě udělá mechanicky, jo? To znamená, že udělá to, co musí, jo? Jsou tam zavedené postupy, takže oni postupují v těchto případech podle, jak to řeknu, je to prostě rutinní práce. Udělá to, co musí, ale nevěnuje čas tomu, aby ten případ detailně rozpitval, zabýval se těmi detaily, které jsou důležité právě potom pro to řízení před tím soudem. Jo? To znamená, že on udělá jakoby tu práci rutinní, ale když se potom člověk srovná s advokátem, kterého platí, tak ta práce vypadá úplně jinak. A veřejnost to může vidět například na kauze Davida Ráta nebo na takových těch známých kauzách, kdy ta práce advokátů je velice precizní. Samozřejmě nedělají to za advokátní tarif, jo, dělají to za jiné peníze, stráví na tom stovky hodin času, ale ta obhajoba podle toho vypadá a je velice účinná. Já bych jenom tady v té souvislosti zmínil i věc, o které tady kdysi na Svobodném vysílači mluvila bývalá nejvyšší státní zástupkyně paní Vesecká, a ona mluvila o té odbornosti státních zástupců. A zmiňovala, tuším, že prostě když člověk nezná nějakou problematiku, tak neměl by se stydět to přiznat. Měl by říct kolegovi, prostě nevyznám se v tom, neorientuju se, buď to nastuduj, nebo ať ten případ prostě jeho vedoucí dá jinému státnímu zástupci, který je v tom oboru, nebo v tom daném oboru je zběhlý, jdeme tomu rodinné právo nebo něco jiného, protože to jsou věci, kde se řeší spíš právní otázky. Jo. Tam je právě velký prostor, nebo měl by tam být kladený velký důraz na tu odbornost, aby ten státní zástupce v tom byl zběhlý. Ale v praxi tomu tak není. Jo. Oni prostě to berou, jak to říkal Pavel, berou to jak ve fabrice na běžícím pásu. Výsledkem je žaloba, která je mnohdy tak chatrná, že ji potom státní zástupce zhodí hned poté, co advokát se píše stížnost proti zahájení proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Jo? To je vlastně případ té zmetkovitosti v tom prvním stupni. Jo? To je to, což se ukázalo v případu Čapí hnízdo, kdy vyšetřovatel obžaloval, nebo navrhl obžalovat 11 osob a vlastně po stížnosti, tak dneska z toho máme dvě osoby. Jo? Ostatní osoby to usnesení o zahájení trestního stíhání bylo zrušeno. A opět na to vyšetřovatel navrhl obžalovat, státní zástupce to rozhoduje. Proč vůbec nechal to trestní stíhání zahájit, když to dozoruje? Tak co dělal celou tu dobu? Dozoruje vlastně zmetek, dozoruje výrobu toho zmetku a pak vlastně dostane stížnost od advokátů a řekne, aha, bylo to špatně, nemám nabito, no, tak to zruším. No, ale už tomu člověku bylo zasaženo do práv. Jo. A už se to s ním táhne, protože byl propraný médií, jo, pokud je to nějaký sledovaný případ, tak už ho proprali média ze všech stran a už se to s ním veze. Už prostě má na zádech má špínu a nikdo mu ji nesmázne. Nikoho to nezajímá, že pak to bylo zrušeno.
Tito lidé, kteří jsou poškozeni českou justicí, ať už účelovým trestním řízením, nebo nakonec zproštění obžaloby, se můžou pokusit domoci odškodnění od Ministerstva spravedlnosti. Jak vysokou šanci na úspěch mají? Není ta věc natolik složitá naprosto záměrně, aby si to většina z těch lidí nakonec stejně rozmyslela?
No, ta věc složitá není, jo, protože je to zase dano zákonem. Nicméně problém je v tom, že právě jak jsme se bavili před chvíli, vzhledem k tomu počtu těch osob a vzhledem k personálním zásahům na příslušném oddělení Ministerstva spravedlnosti, které řeší to odškodnění, tak dneska tam dochází k poměrně značným průtahům, že ačkoliv by to odškodnění mělo být řešeno do 6 měsíců, tak dneska jsou ty lhuty mnohonásobně delší. Jsou případy, kdy se stává, že ani ačkoliv tam lidé podají žádost o odškodnění, tak vůbec jim není odpovězeno. To znamená, že tu žádost musí opakovat, musí se připomínat, musí to urgovat, ptát se, co se vlastně děje. Tak jim odpovězeno, máme to hodně, nás tady málo. No. A to je zase přístup toho státu, který tu spravedlnost v vozovkách zajišťuje, ale ten servis je teda prach mizerný, jo. Je neskutečně mizerný. A výsledkem je to, že ten člověk je zase z toho znechucený a ztrácí tu víru v právní stát. Protože kdo je jednou takhle neoprávněně obžalován nebo trestně stíhán a potom se ještě ponižujícím způsobem domáhá nějakého odškodní nebo nějaké kompenzace, pak už nechce s tím státem nic společného. Jo? Pak akorát se mi klid a dejte mi všichni pokoj. Já prostě tady státní, já tady právní stát nevidím, už mě to nezajímá, dejte mi pokoj a já už chci prostě jenom v klidu žít svůj život a nechci s ním nic společného. To je potom ten výsledek.
A na to navážu, protože víme, že třeba loni stály omily justice státní kasu 180 milionů korun, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Mohlo by se stát, že naopak ta vymahatelnost odškodnění je poměrně vysoká, ale zase pesimista by řekl, že těch 180 milionů je jenom několik jednotek procent z toho skutečného objemu množství lidí, které by stát měl odškodnit. Jaký z těch dvou výkladů se více blíží pravdě?
No, je to zase, je to o tom, bych to řekl, je to, jak jsem to zmiňoval, o jisté, není ani velkorysost ze strany státu, ale je to o takové té sebereflexi, aby ten stát dokázal říct ano, tak naši úředníci, tady v tomto případě státní zástupci, něco pokazili, tak my se vám teda omluvíme a my vám to nějakým způsobem nahradíme v rámci možností, no ale nebudeme tady škrtit každou korunu, jo. Tady se vyhazují peníze na nesmysly, ale v tomhle případě se člověk doslova ponižujícím způsobem domáhá každé koruny a tuším, že to tady i u tebe říkala nedávno Alena Vitásková, jakým způsobem zástupce státu u soudu, jakým způsobem arrogantním se chová, jo, a jak vlastně ta strana, která se domáhá toho odškodnění, takže ta strana, která se toho odškodnění domáhá, jo, ta poškozená, tak je ještě i u toho soudu je dehonestována, jo, její argumenty jsou zlehčovány, jo, prostě je to něco a ti lidi k tomu soudu ani chodit nechtějí, jo, protože je to opravdu, znovu si prožívají to kolečko, které si prožili předtím a je to nesmírně stresující, jo, a říkám tady už potom, po tomhle kolečku, tak ztrácejí si myslím i ty poslední zbytky nějaké víry v právní stát, jo, ten tady opravdu není.
Nicméně ještě bych doplnil, že může být i druhá strana tady té mince, protože jak jsi zmínil, Pavle, vlastně kauzu Čapí hnízdo, která je teď aktuální, tak vlastně, když tam byly zproštění, obvinění ty osoby, to znamená Jaroslav Faltýnek a spol, tak mě by třeba zajímalo naopak, kolik oni za tady tu dehonestaci svojí osoby chtěli po státu, protože přece jenom s dobrým právníkem, jako je pan Lžičař, omlouvám se.
Lžičař, ano.
Tak asi si vymohli dost. Já si myslím, že pak tam taky ta rovnost asi před tím právě moc není, že bychom si byli všichni rovni. Je to taková moje jenom otázka.
To si nemyslím, protože tam je to dané, jsou na to judikáty soudu, záleží na tom, jestli ten člověk je veřejně známý, jestli je to například politik.
Proto říkám, jako Faltýnek jako veřejně známá osoba, tak...
Jo, samozřejmě tam se ty částky liší, ale i u nich ten stát licituje, i u nich ten stát jakoby když to škrtí, jo, protože jsou to státní peníze. Ministryně spravedlnosti to kritizovala, že ta částka za tahle ta nezákonná trestní řízení, takže každým rokem narůstá, jo, to odškodnění roste, ale státním zástupcům je to jedno. Jo. Prostě pořád tady máme každý rok, jak jsem to říkal před chvíli, stovky osob, které jsou nezákonně trestně stíhány. Jo.
No jasně, z cizího krev neteče.
Jo, přesně tak, z cizího krev neteče a odpovědnost za svou, nebo za ten zmetek, tak státní zástupce žádnou nemá, jo. Že pokud se tam dá návrh na kárné řízení, tak ten jako nikdy neprojde, nepamatuji si případ, možná se pletu, ale neznám případ, jo, vlastně jsou nějaké takové zaprutahy, jo, něco tam je, ale kdyby za tenhle zmetek, kdyby ten státní zástupce byl nějakým způsobem postižen, no. Prostě není, oni zase argumentují tím, že by se potom báli žalovat, jo. Když se bojí, tak nesmí do lesa, tak ať tu práci nedělá.
Takže člověk, který byl zproštěn obžaloby, dostane zaplacené náklady na právní zastoupení pouze podle zhruba 15 let starého advokátního tarifu, což je pouhý zlomek nákladů. Všichni to vědí, včetně poškozeného. Takže potom nastupuje další souzení o materiální újmu asi, že?
Ano, je tam materiální, ale jo, samozřejmě materiální a potom je tam ta imateriální, což je jakoby zásah třeba například do sféry pověsti toho člověka, popřípadě zásah do jeho profesní kariéry a dalších oblastí, které s tím souvisí. Ale jak jsi to říkal, je to prostě podle 15 let tuším starého advokátního tarifu, takže dostaneš zlomek toho, co tě stojí obhajoba a ta dosahuje částek v řádech 100 000, Pavel to zná stejně dobře jako já.
Tedy shrnuto, stát ve jménu zákona zničí člověku kariéru, zpřetrhá vazby, naruší dohody, rodinné vztahy a pak se ještě tváří dotčeně, když se občan dožaduje satisfakce. A to potom sebou nese naprostou ztrátu víry v právní stát, ztráta respektu k soudům, k politikům, ke státu, ztrátu o věci veřejné, totální lhostejnost, jednoduše rozklad práva jako takového. Myslíte, že stát spoléhá právě na to, že vždycky bude větší zastoupení těch lidí, kteří se soudy na osobní rovině nikdy nesetkali? A právě v těchto lidech se dá ještě udržovat ten mýtus o právním státě, kde se běžný člověk svého práva domůže. Prostě udržovat takovou tu iluzi je snadné právě u takových typů lidí.
Ano, tak, ale to jsi řekl přesně, tohle to je reál, jo. Prostě většina, naprostá většina občanů ve státě, tak řekněme, jsou slušní lidé, kteří si žijí svým životem, chodí do práce a tak dále, prostě realizují se v rámci svých možností a ti mají, ti dodnes věří v to, že tady funguje právní stát, že tady fungují soudy, že tady funguje státní zastupitelství a že tady funguje policie, protože s tím nikdy se nesetkali osobně, nikdy se s tím nedostali do styku a vycházejí pouze ze zpráv, které jsou v mainstreamu, které jsou zkreslovány a které jsou účelově předkládány. To znamená, že když se podaří realizovat nějakou velkou kauzu, která je mediálně vděčná, tak se to předhodí médiím, všichni to samozřejmě dají na své titulky a v očích veřejnosti to vypadá, že všechno funguje, jak má. Jo? Ale to je jenom to pozlátko, protože to, co je pod tím, tak já když to řeknu nějak expresivně, tak je to prostě kadibutka.
Pavel Nováček, taky máš podobný pocit, že v podstatě většina lidí věří v právní stát jenom proto, že s tím osobně nepřišla do kontaktu nebo do styku?
Ano, samozřejmě, když někdo tady to zažije na vlastní kůži, tak pochopí, že vlastně ten mechanismus té naší justice prostě nefunguje, není prostě dokonalej. Ale prostě pak ty lidi přijdou, ty, co se s tím nesetkali, přijdou na to náměstí a chtějí zpátky pana Zemana a skandujou za to, že se zničí právní stát, ale nemají ponětí o tom, že ten právní stát už je dávno zničený, že to právo, ačkoliv má být vymahatelný přes ty naše soudy, tak prostě to nikdy to nejde, prostě nikdy jdete do takového boje s těma větrnýma mlýnama a prostě ztrácíte víru v tu Českou republiku. V tu Českou republiku, kterou jsme věřili, tak prostě ty, co se setkali s tou justicí na vlastní kůži, prostě nemůžou věřit i v tu republiku. To je můj příklad.
To řekl úplně přesně, protože tady vlastně jeden ze znaků právního státu je předvídatelnost práva. A to, co vidíme v posledních letech, tak to vůbec nemá s nějakou předvídatelností práva nic společného, protože já tady řeknu příklad, který zná většina posluchačů a ten se týká bodového systému. Jo. Možná, nevím, kolik si vzpomene, ale když bodový systém byl zaváděn do praxe, tak tam se vlastně střádali body i za takové bagatelní přestupky, jako byl zákazu stání, za nepřipoutání se pásy, bylo tam tuším za nedosvícení světel a takovéhle bagatelní věci. On byl totiž zpočátku, ten bodový systém byl velice hustý. No a pak se stalo, že člověk najednou zjistil po půl roce, že se vybodoval, dostal obsílku z magistrátu, no a když se potom podíval do přestupků, který se dopustil, tak tam bylo, že jel rychleji, to znamená, že na 50 se jel 63 nebo 64. No a pak tam měl 5 těchto přestupků, dvakrát někde porušil nějakou zákazovou značku, jednou nedosvítil světla, jednou se nepřipoutal a byl bez řidičáku. Vybodoval se a byl bez řidičáku. Následně byl ten bodový systém několikrát upravován, ale jaký to mělo dopad? Na kolik lidí? To byly tisíce lidí, které se v počátku toho bodového systému, které se vybodovali. Jo? A najednou se to zase změní. Jo? Takže to ukazuje na tu, zase jak jsem říkal, na tu předvídatelnost práva, která se tady mění jak počasí pomalu. Jo?
Mnozí takto poškození vážně uvažují o vypovězení takzvané společenské smlouvy. O co se jedná?
Tak vypovězení společenské smlouvy je takový, bych to řekl, spíš sociologický pojem. Jo? To znamená, že stát jako takový vznikl z nějakých důvodů, kdy prioritou bylo zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a potom si občané definovali další služby, které od toho státu očekávají a o kterých jsou přesvědčeni, že by je, nebo které chtěli, aby stát poskytoval. Dneska došlo bohužel k tomu, nebo v současné době došlo k tomu, že ten stát se čím dál více těm občanům odcizuje. I ministerstva a vůbec ty byrokratické aparáty tak jsou natolik zapouzdřené, že si žijí vlastním životem. Je to taková koule a v podstatě to, když po nich občan něco chce, tak v mnoha případech považují už za obtěžování. Jo? A oni pracují v tom, nechci to zase jako plošně paušalizovat, jo? Ale prostě spousta institucí funguje takhle. Nechte nás předstírat práci a nestarejte se o nás a neobtěžujte nás nějakými záležitostmi. Jo? A když tam přijde nějaká písemnost, tak první, co je, pokud to není přímo jasné, že to je pro ten úřad, tak to přehrají někam jinam. Jo? To je vždycky nejsnadnější cesta, jak se zbavit té práce.
To je ale hrozné, protože to je jako za minulého režimu podobně, jako se dříve říkalo, my předstíráme, že pracujeme a stát předstírá, že nás platí.
No ale takhle bohužel, takhle to dneska je, jo, když se podíváme na to, jak jsou ta ministerstva přebujela, jo, kolik zase přibylo úředníků a jakou vykonávají činnost. Můžeme si vzít nedávný příklad z pandemie koronaviru, kdy byly rok zavřené školy a máme tady školní inspekci. A rok byla školní inspekce teda na home officeu, když nechodila do škol, protože školy byly zavřené. A co ti lidé dělali za ten rok? Já jsem nezaznamenal, že by vytvořili nějakou metodiku, že by třeba se věnovali například zřizování komunitních škol, jo, které jsou, jo, pro menší počty žáků a tak dále, i do menších obcí. Nic takového se nevidělo. Prostě školní inspekce na rok jakoby zmizela ze světa a stalo se něco. To nestalo se nic. Jediné, co to znamenalo, tak to znamenalo ten mandatorní výdaj pro ten stát, pro tu státní kasu.
Důležité je ale zmínit, nese státní zástupce za takový zásah do práv a svobod člověka vůbec nějakou odpovědnost?
Nenese vůbec žádnou. Všechno se schová za takovou floskuli, byl to prostě jeho právní názor. Pan státní zástupce měl takový právní názor, pan státní zástupce byl přesvědčen, že na shromážděné důkazy postačí k odsouzení obžalovaného a proto to dal k soudu. A je to vyřešeno. Jo, to by muselo být opravdu křiklavý případ. Já teď mám takové tušení, že někde to bylo a musel bych to pracně dohledávat. Jo, že opravdu za fušeřinu nebo za účelovost, takže snad tam došlo k nějakému kárnému řízení, možná někdo přišel o talár, ale to jsou už takové vykřičené případy, ale jinak se to všechno ošetří tady touhle větou.
Ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat. Dále uvedeme si několik konkrétních příkladů, jak jsme slíbili v úvodu. Počkejte si na ně, hezký večer a pohodový poslech.
Život v jedný poze, ve vzájemný symbioze. Doma sedí nebo leží, není společenský typ. A není to George Clooney a je sexuálně nudný. Ale ona chce mít pocit, že by George mohla mít. A či je láska, když se žena zblázní, zbalí si saky paky, aby mohla říct. A či je svoboda, odjede do lázní, vždyť už se s ním nedá.
Vždyť už se s ním nedá žít.
Už není modelka a dokonalá prdelka, je to spíš pěkná hysterka. Děti vypadly z baráku a fotr jí má na háku, když začne zase všechny kolem komandovat. A či je láska, když se chlap zblázní, zbalí ženský kufry, aby měl už klid. A či je svoboda a pošle jí do lázní, vždyť už se s ní nedá.
Vždyť už se s ní nedá žít.
Woo!
písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu svobodného vysílače, vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Uveďme si teď několik skutečných příkladů trestního řízení na objednávku. Prvním takovým příkladem je případ bývalé policistky Petry Lhotákové, která už 6 let vede s policií spor ohledně svého propuštění. Můžeme popsat celou genezi nebo anabázi jejího příběhu od začátku až do dnes?
Tak já se zaměřím jenom tady na ten konkrétní případ toho daného trestního řízení, které bylo zjevně vedeno účelově. Pominu tu kauzu, kterou Petra vede s policií, protože tam je to minimálně na dva pořady a možná by to ještě některé pasáže by se hodily do nějakých spíš zábavných pořadů. Jo. Tam potom to dochází tak, že aby vyloženě například soud řekl, že ten vedoucí je blbec, no tak se to svede na manažerskou neobratnost. Jo. Tam se používají, jo. Ale přitom bylo to o tom, že na tu funkci nemá, jo. Osobnostně na to nemá, nemá na to ani vědomostně, ani se týká nějaké sociální inteligence, ale přesto je tam instalován, protože dělá to, co se po něm chce jeho nadřízený a to takhle toho sboru ne, ale já nechci do toho zabíhat. Jo.
Zkusme tenhle graficky, respektive všeobecně od začátku, které by lidé pochopili vůbec, o co šlo v tom případě.
Tak tady v tomhle trestním řízení šlo o to, že je to, možná to bude mít nádech, jak bych to řekl, četnický humoresek, ale bohužel je to realita. Jo. Takže dva předsedové odborových organizací, které působí v bezpečnostních sborech a zejména u policie České republiky, tak si podali ruce a zmocnili jednu advokátní kancelář k tomu, aby podala podnět na státní zastupitelství. Já nevím, kolik to ty dvě odborové organizace stálo. Jo. Ta advokátní kancelář, předpokládám, že to nedělala zdarma. A sepsala podnět, kde upozorňovala na to, že Petra Hotáková, která zastupovala v řízení ve věcech služebního poměru několik desítek policistů, takže by se mohla dopouštět přestupku a možná i trestného činu. Jo, přestupku podle zákona o advokacii a trestného činu v tom smyslu, že by se mohla dopouštět neoprávněného podnikání, protože údajně za ty své služby kasovala peníze. Problém byl v tom, že Petra to dělala všechno zdarma. Za ty rady, nebo i za to zastupování těch příslušníků, tak nevzala nikdy ani korunu. A bylo i to, já, když to řeknu nějak, byl to takový její koníček, jo, v té době, kdy to dělala. No a došlo k tomu, že tento podnět došel, když ho přezal policejní orgán, tak během týdne zahájil úkony v trestním řízení. Držel podnět, že prostě Petra by se mohla dopouštět přestupu, možná trestného činu neoprávněného podnikání, protože zastupovala příslušníky za úplatu. Ale ta úplata tam nebyla žádným způsobem doložena. Byla to pouze domněnka toho oznamovatele. Policejní orgán okamžitě zahájil úkony v trestním řízení. A to by tady mohl se k tomu vyjádřit Pavel, jo? Protože Pavel dělal na kriminálce a ví, jak se s takovými to podněty nakládalo, co se dělalo nejdříve.
Když si vezmeme zákon o policii, paragraf 69, tak vlastně ten policista před tím zahájením úkonů by měl svojí iniciativou nějak zjišťovat ten podnět toho trestního oznámení a měl by získat nějaký poznatky o té trestní činnosti. To znamená, že jestliže má něco zahájit se státním zástupcem, to znamená, to je zahájení těch úkonů trestního řízení, tak prostě by měl mít nějaký jakoby náboje na to, aby prostě věděl o tom, že trestný čin mohl být spáchán aspoň z nějakých procent prostě vyšších než 0 až 50. A já si myslím, že v případě Petry, že prostě je vidět, že to bylo účelový z důvodu toho, že vlastně ačkoliv neměl nic v ruce, neměl prostě žádný přímý důkazy, měl prostě nějaký křoví, tak i hned, když zahájil úkony trestního řízení, to znamená, že ukázal, že si je jistý, že jde o trestnou činnost. A já si myslím, že policista, který, nebo vyšetřovatel, který toto udělal, tak nejednal vlastním rozumem. Nejednal vlastním rozumem, ale jednal, jelikož pořád policista, i když to je vyšetřovatel, je to policista, který je podřízen nikomu. A kdykoliv můžete dostat k vašemu případu, ačkoliv zase ho dostanete vy osobně, tak dostanete přípis vašeho nadřízeného. A já si myslím, že v případě Petry Lhotákový vyšetřovatel dostal přípis, jak a co má dělat.
Jako chci říct, že by to bylo trestní řízení na objednávku?
No hlavně trestní řízení takový, který prostě bylo už dopředu daný, jak se bude vyvíjet. Ne, nezáleželo na policistovi, který bude z vlastní iniciativy hledat podněty, k tomu, aby získal poznatky a aby mohl obhájit nějak svoje myšlenky o tom, že se jedná o trestnou činnost. Ale já si myslím, že právě už bylo daný, jakou cestou má vyšetřovatel směřovat.
Takže dostal notičky od nadřízeného.
Nevím, jak se tomu dneska říká, ale určitě dostal směr.
Jo. No, takže já to doplním, že ten podnět byl adresovaný krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy. Aha. Potom došel na ministerstvo spravedlnosti a na ministerstvo vnitra. Mám takový pocit, že tam potom bylo ještě apelováno na ministerstvo vnitra, aby iniciovalo změnu zákona 361 z roku 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a aby bylo upraveno právě zastupování těch příslušníků ve věcech řízení ve věcech služebního poměru, jo, aby tam nebylo možno toho příslušníka, nebo takhle, aby ty příslušníky nemohla zastupovat několikrát tatáž osoba. Jo.
Tady v tomto případě ubývala
práce advokátům, nebo možná ubývala práce té advokátní kanceláři, nevím. No, takže, ale v každém případě ten podnět byl zpracovaný velice precizně a je to na policistech nebo na příslušnicích, aby se ptali svých odborových bosů, kolik to stálo, jo, ty odborové organizace. Kolik za to zaplatili advokátní kanceláři, jo? Ten podnět má několik stran. Potom řeknu kolik. No ale vrátíme se k tomu, že byly zahájeny úkony v trestním řízení. No a to znamená, že tam už policejní orgán potom může zasahovat do práv toho člověka, aniž by ten člověk věděl. To znamená, že tam už se můžou realizovat nějaké úkony, to zase řekne asi lépe Pavel.
No zase opět, my už máme svého dozorujícího státního zástupce, to znamená, že na státním zástupcovi můžeme vlastně vymáhat to, že se dotkneme nějakého osobního prostoru toho našeho pachatele v uvozovkách.
Takže můžeme sledovat, jo.
Ano, máme, samozřejmě. Zajdeme mu do osobní zóny, už můžeme zajít.
Ano, když máme potom nějakou horní hranici trestu, můžeme zajišťovat výpisy z mobilních telefonů, elektronické, ano. A když je ještě vyšší hranice, můžeme odposlouchávat. Prostě dosáhneme na ty úkony. Státní zástupce tento dozoruje, tento posvětí a zasahuje se do práv toho člověka. Jo? Aniž bychom tady v tomto konkrétním případě, aniž by byla vlastně, byly by nějaké indicie k tomu podstatnému, nebo k tomu jednomu znaku té skutkové podstaty, jo, aby tam bylo to poskytování za úplatu. Jo. Takže vlastně bylo tam podezření na spáchání přestupku, ale policejní orgán zahájil úkony v trestním řízení.
To říká vinklářství, že? Tomu trestnímu
činu, která se měla dostit. Ano, vinklářství, no, to je ten přestupek, jo, když osoba neoprávněně, no, poskytuje právní služby a nemá k tomu právní vzdělání.
Ano, za úplatu a ono to poskytuje zadarmo v podstatě, takže se vůbec nejednalo. To znamená, že tady se jednalo ne o účelové odkládání, ale naopak o účelové urychlování trestního řízení, jak jsme se bavili třeba v úvodu. Když justice chce, dokáže být až zarážejícím způsobem rychlá, potom, že máme pomalou justici. Když se to hodí, dokáže být velmi rychlá, že naše justice?
Ano, tak tady, jak jsme se bavili, tady byly v podstatě okamžitě byly zahájeny úkony v trestním řízení, aniž by ten policejní orgán prověřil ten podstatný znak, to znamená, že zda Petra za to brala peníze. A ještě bych tady zmínil jednu důležitou věc. Ono to vypadá jako, je to náhoda, jo? Vypadá to jako náhoda, tváří se to jako náhoda, tak to nejspíš bude náhoda. Ale v té době vlastně, kdy zahájil policejní orgán tyhle ty úkony, státní zástup se to dozoroval. Tak v té době v mé kauze státní zástupce po té, co zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání, tak pokračovalo prověřování, tak nařídil prolomení bankovního tajemství a vlastně, když to řeknu obrazně, policejní orgán se podíval na můj účet, podíval se na účet Petry, podíval se na účet Odborové aliance a podíval se na účet Mobbing Free institutu. A je to, jak říkám, páří se to jako náhoda, takže to nejspíš opravdu bude náhoda. Nicméně tyhle ty účty jsou zmíněny právě v tom podnětu, jo, který zaslala ta advokátní kancelář. Jo. Takže i v tom podnětu bylo nepřímo poukázáno na to, že by nebylo špatné podívat se na tyhle zmiňované účty. Jo? A takže se to, jak říkám, je to náhoda, tak se to vyřešilo tak, že do těchto účtů se podíval policejní orgán v rámci mého trestního řízení a teď se můžeme domnívat, jo? Zase tváří se to jako náhoda, můžeme se domnívat za tyto informace nějakou, nechci říkat, zákulisní cestou, ale měl do toho přístup státní zástupce, tak zda ty informace se nepřenesly i tady k té Petříně kauze a tudíž se zjistilo, že vlastně na těch účtech nebyla ani koruna od nějakého policisty za nějaké právní služby. Jo. A vyšetřovatel, jak jsem říkal, zahájil okamžitě úkony v trestním řízení a táhl to na trestňákovém čísle, tak tu kauzu táhl rok. Jo. Ale než ten rok vypršel, tak to odložil, protože nezjistil skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin. Takže rok, když tak řeknu, se s tím cercal, jo, vyslýchal policisty, samozřejmě musel si je zajistit z vnitřních evidencí policie, to znamená, že musel zjistit, s kým bylo vedeno kázeňské řízení a jaké a koho zastupovala Petra Hlotáková a postupně tyhle ty policisty a příslušníky jiných bezpečnostních sborů tak si předvolával, vyslýchal. Zajímal ho pouze jediné, zda Petra za zastupování, které vlastně, ve kterém prováděla nějaké úkony, tak zda za to vzala peníze. To byla podstata toho trestního řízení, které se táhlo rok. A jak říkám, bylo to účelové trestní řízení, bylo to úmyslně vedeno celý rok proto, aby se cokoliv na Petru našlo. Nenašlo se nic, takže po roce to vyšetřovatel odložil. Za dobrou práci následuje odměna, to znamená, že vyšetřovatel byl povýšen, takže přešel přešel potom na krajskou kriminálku do jiného kraje a takhle to prostě funguje u policie. Za dobrou práci následuje odměna.
Máme tady kauzu Čapí hnízdo v rámci těch reminiscencí, které jsme chtěli zmínit, a potom kauzu Krejčí.
Kauza Krejčí zase ukazuje na to, já jen připomenu pro posluchače, je to náměstek pro SKPV, ředitele středočeské policie. Zastavila ho na dálnici policejní hlídka, následovala dechová zkouška, výsledek 2,38 promile alkoholu, odběr krve. Kdyby to byl běžný občan, tak okamžitě po výsledku rozboru krve, tak policista na místním oddělení, zpracovatel ve zkráceném trestním řízení toto vyšvihne, aby mu to tam neleželo, protože vedoucí nechce tam, aby mu tam ležely rozdělané případy, potřebuje, aby statistika lícovala, aby bylo všechno co nejdříve uzavřeno a věc by šla k soudu. Tady v tomto případě se jedná o náměstka v plukovnické hodnosti, takže tady je třeba to prošetřit pořádně a protože k tomu trestnému činu došlo 29. dubna, tak dnes máme září, máme téměř 5 měsíců od toho činu a Generální inspekce bezpečnostních sborů napsala, že stále pokračuje prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Čili co je dovoleno, jak se říká, teď to nebudu to heslo tady jednou.
Což je zase opět o tom, jak jsme se bavili o té rychlosti, to znamená, vemte si ještě jednu věc, že normální člověk, jak to říká Pavel, by byl udělán policií v nějakým zkráceném řízení, přišel by o papíry, možná to je trestňák podle těch promilí, co tam měl ten pan Honzík, Krejčí. Jo. Jo, ale 2,3 si říkal, 2,3 myslím, že...
2,39, no, tam bylo tuším.
Tak. A teď si vemte si, vážní posluchači, to, že vlastně toto je přímý důkaz. To znamená, ta krev je přímý důkaz, který se použije u soudu a soud musí odsoudit.
Oni to 5 měsíců prověřují.
Jenomže oni to prověřují, ale ještě zajímavost, že on z té chlastačky, na který byl jako soukromá osoba, jel ještě ve služebním vozidle. A což vlastně asi vyšetřuje ten gips podle mě, protože vlastně tady ten důkaz se nedá znehodnotit, ale on asi podle mě se teď zaměřuje na to, jak to, že měl to služební vozidlo. A to musí prověřovat právě těch 5 měsíců, jo? Abyste věděli, vážní posluchači, o čem to je tento případ pan Krejčí.
Ano, tam je, to si řekl úplně přesně, protože tam je ještě, že vlastně prověřují i druhý trestný čin a to je porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. No a zase, jo, když to rozobereme, tak je to v podstatě účelové připlácnutí paragrafu.
Ano, účelový.
Účelové, ano, aby se natahovalo to trestní řízení, aby se tady zajišťovaly jakési důkazy, jo, a tím to vlastně je mimo oči veřejnosti, je to mimo oči novinářů, protože dneska novináře živí opět Čapí hnízdo a pomaličku se ta kauza nechává vyšumět, vyhnít a jsme teda zvědaví, kam to až dojde, jestli to vůbec dojde k soudu.
Pojďme právě na to Čapí hnízdo, vy jste tady načetli, nadhodili, že bychom měli zmínit nějaké další aspekty právě z této kauzy. Na co bychom se měli zaměřit?
Tak tady opět účelovka, jo? A když to porovnáme s tím případem, o kterém jsem mluvil, s případem té Petry. Takže v případě Petry policejní orgán dostane podnět a okamžitě zahájí úkony trestním řízení. Jo? Je to během týdne, tam to byly řády dnů. Ale v případě Čapího hnízda, ale to byl případ údajného únosu Babiše juniora, tak policejní orgán dostal mail o tom, že Babiš mladší měl být unesen. No a policejní orgán místo, aby, pokud se jednalo se o únos, takže místo, aby zahájil úkony v trestním řízení a, jak se říká, nasadil psy a vlastně veškeré dostupné prostředky, tak prověřoval to účelově podle zákona o policii, to je to, o čem předtím mluvil Pavel. Takže podle zákona o policii zjišťoval skutečnosti, jo, které by mohly nasvědčovat tomu, že byl spáchán trestný čin. No a protože potom advokáti dodali nějakou fotografii toho Babiše mladšího z Bratislavy, no tak policejní orgán to oznámení o tom únosu odložil, takže se tím ani nezabýval. A následně všechno vyšlo najevo až po reportáži novinářů a potom se začala generální inspekce zabývat konáním toho vyšetřovatele, jeho nadřízeného, zjistila tam pochybení, takže tam možná došlo k nějakému kázeňskému řízení, ale to už prostě, to je celkem nezajímavé. Podstatné je tady ukázat na to, jak ta policie funguje účelově. Že v jednom případě se zahájí úkony okamžitě a ve druhém případě se to táhne podle zákona o policii, aby se úkony zahájit nemuseli, aby to zase nekazilo statistiku, protože byla to věc, která by mohla, jak se říká, smrdět, tak se s tím nebudeme zabývat, tak to vypálíme, odložíme. A takhle to potom vyšlo na světlo boží až po investigativní práci novinářů.
Podívejme se teď na další případ ještě před písničkou takzvaného nultého Floyda z roku 2015. Policisté zbyli člověka, ten zemřel. Ten případ dozoroval elitní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Zdražil. Odkaz číslo 2 v popise pořadu.
Městského státního
zastupitelství v Praze Jiří Zdražil. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí. O co šlo v tomto dalším případě? Protože to asi mnohým z nás, včetně mě tedy, než jsem se s tím obeznámil, vymizelo z paměti.
Tak ten případ se stal v roce 2015, ano, kdy policisté eskortovali člověka pod vlivem omamných a psychotropních látek. A ta osoba na tom velkém kruhovém objezdu u Kongresové ulice, vlastně u bývalého paláce kultury, tak začala být agresivní, tuším, že tam vykopl, pokusil se otevřít dveře, vykopl snad okýnko u těch zadních dveří a ti policisté, kteří ho eskortovali, tak toho člověka začali pacifikovat. Zméně on jak byl, jak se říká v tom žargonu, nastřelený, tak bylo to poměrně obtížné. Policisté neměli k dispozici taser, tuším, tenkrát. A tady tam přijeli další policejní hlídky a toho člověka pacifikovalo tuším 7 policistů a trvalo to skoro hodinu. Ten člověk...
To je teda hodně naspeedovaný teda.
No, jo, ale tohleto prostě u těch lidí je naprosto nepředvídatelné. Jo. Takže skoro hodinu toho člověka pacifikovali a ten člověk poté zemřel. Podle toho, co bylo napsáno v médiích, tak ten člověk zemřel na selhání nebo na vyčerpání organismu, jo? Protože 50 minut tam klás odpor a tak ono to odebere nějakou energii. No a podstata věci je ta, že státní zástupce, o kterém si mluvil, takže Jiří Zdražil, tak navrhl oba dva policisty obžalovat a sice toho jednoho, ten byl tuším, za porušení, ten měl být totiž velitel zákroku na místě a ten druhý policista měl použít nepřiměřeně donucovací prostředky nebo něco. Přesně si to nepamatuju. Ale podstata je ta, že já jsem u toho soudu byl osobně a zážitek. Stojíte před soudní síní, ta je zamčená, pak tam přijde pán lehce za středními lety v rifrích, v košili, odemkne soudní síň, vede dovnitř, Poté po nějaké čtvrthodině tam jde veřejnost a vy zjistíte, že ten pán, který tam šel v těch rifrích a v košili, tak má na sobě talar a je to soudce. A díváte se, kde tam je nějaká šatna, tam žádná není. Jo. To znamená, že ty rifle musel být na sobě asi i při tom soudním jednání. Nicméně potom tam přijde státní zástupce a ten s úsměvem se se soudcem baví, že prostě no to je na sproštění, tam to jako nejde, no, to je jasné. No a vlastně až přímo před tím soudem státní zástupce, když má přednášet obžalobu, tak navrhne sproštění toho jednoho policisty, který měl údajně se dopustit trestného činu. A důvod byl úplně jednoduchý, protože on podle interních předpisů byl pouze velitel eskorty a ten má nějaké povinnosti. No a je teda zajímavé, že tuhletu skutečnost nerozklíčovala jak generální inspekce, kde jsou ti nejlepší z nejlepších, takže tím to nějak uniklo, no a nerozklíčoval to ani státní zástupce. Takže ten policista došel až k soudu, kde mu státní zástupce s úsměvem řekl, že je teda zproštěný obžaloby, protože je nesmysl to žalovat. No a potom ve vyjádření pro média došlo k tomu, že pan Zdražil označil tuto událost, nebo tento případ označil za událost, která se vymýká dosavadní zkušenosti státního zastupitelství i soudu. No, takže to byl ten první český Floyd. A jestliže státní zástupce se takto vyjádří, že se jedná o událost, která se vymýká dosavadní skutečnosti, tak podle mého názoru to ukazuje na to, že spíš se vymýká jeho odbornost, protože jestliže on nedokáže, má k dispozici celou řadu paragrafů a nedokáže to jednání kvalifikovat a nedokáže rozklíčovat, že to je jeho jednání, které chtěl žalovat, že nebylo protiprávní, tak zase jsme u toho, jak to říkal Pavel, že prostě zde v tomto případě vyrobil zmetek a přesto toho policistu chtěl obžalovat a zrušil to vlastně až do toho soudu, ačkoliv na to měl celou tu dobu, kdy v podstatě probíhalo to přípravné řízení. Ale došlo to až k tomu soudu. Takže to je ukázka práce elitního státního zástupce, který řeší trestné činy policistů.
Takže abychom to shrnuli před písničkou, protože už si musíme zahrát. Státní zástupce obžaloval nesprávnou osobu velitele eskorty Tichého naprosto bez důvodu, čistě jenom proto, aby někoho obžaloval.
Nevím, jestli aby někoho obžaloval, ale podle mě, jak jsem říkal, nedokázal rozklíčovat jak tu skutkovou podstatu, tak nedokázal rozklíčovat tu odpovědnost. To znamená, že ten policista plnil jiné úkoly, takže neměl odpovědnost za to, co se stalo. Jo, on byl prostě velitel eskorty a plnil úkoly velitele eskorty, jo, které má dané tím interním pokynem. Ale tohleto, protože tohleto byla úplně v podstatě banální věc, kterou rozklíčovala obhajoba, která ten případ takto sestřelila, jo. Ale nerozklíčovali to ani ti nejlepší z nejlepších, kteří slouží na gipsu. Dneska už tam asi neslouží, protože dostali větší výsluhu a jsou spokojeni v civilu.
Pavel Nováček, chceš tomu ještě něco doplnit? Kdyby se byl třeba tady na místě některých z těch policistů, kteří museli pacifikovat toho feťáka, když to řekneme naprosto na rovinu, tak proběhlo to všechno i v rámci těch soudních záležitostí podle neobvyklého schématu.
Vezměme si to, že my vždycky vidíme pouze to ve zprávách. My vůbec neznáme ty okolnosti, které jsou přímo na místě. To znamená lidé, kteří nadávali třeba na to, co se stalo v Teplicích, nebo na podobný případ, kdy jsou specifikováni ty naspeedovaný lidi, tak ty lidé, kteří na to nadávají, že ty policajti šli nikam za hranu něčeho, tak oni nevědí, co čekat od toho člověka. Oni nevědí, že ty policisti kdykoliv můžou být jenom zásahem třeba škrábnutí nechtu zasažení nějakou prostě virózou nebo žloutenkou nebo prostě nějakou smrtelnou nemocí. Jo. A proto prostě bych chtěl vidět ty lidi, co nadávají vždycky na ty policajty, že specifikovali takhle a takhle někoho, tak bych chtěl vidět ty lidi při tom přímém zásahu. Jo, není to film, není to, že pojede klapka a pak to ukončí nikdo. Ale prostě ty policajti musí od začátku do konce s tím člověkem musí ho nějak specifikovat. Aby to okolí, prostě musí ukázat, že okolí oni musí pomáhat a chránit. Já nic víc tomu nechci říct, jenom říkám, že to je strašně složitý a tady ta práce těch policistů je na té ulici je opravdu krutá.
Já jenom doplním, že zrovna tyhle ty zákroky proti osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek, jo, čili lidově pod vlivem drog, tak jsou velice náročné, protože ty osoby mají snížený práh bolesti. A stává se, že ty, když to řeknu, běžné donucovací prostředky, tak nefungují. Toho člověka je zapotřebí spacifikovat a totálně znehybnit, protože on, když mu necháš volnost, tak on je schopen ublížit jinému, ale je schopen ublížit i sobě, jo? On prostě může třískat hlavou o zem, je mu to úplně jedno, dělá cokoliv. Takže my jsme to jako odborová organizace, tak jsme se dotazovali právě ředitelství služby pořádkové policie, zda v té věci něco dělá, zda už pracuje na nějaké metodice, anebo zda má nějaké sbírá nějaké zkušenosti ze zahraničí, nebo zpracovává nějaký postup, nějaké doporučení, jak by se v těchto případech mělo postupovat, zda to třeba konzultují s lékaři a tak dále, ale tam se vždycky čeká na policejní prezidiu většinou, až se něco stane a potom se to řeší až po tom následku. Jo. Vždycky se musí něco udát, aby se potom přijímala nějaká opatření. Jo. Ale ještě jenom k těm osobám ještě doplním, že ten člověk, protože má snížený práh bolesti, tak můžete ho třískat tím teleskopickým obuškem, ale on na to nereaguje. Jo? Jo, a většinou pro tyhle případy tak ideální je taser, jo? Ten ho prostě vypne. Ale byl i případ, kdy člověk po té, co byl tím taserem spacifikován, jo, nebo ten, když to řeknu, ten nastřelený člověk byl spacifikovaný taserem a poté, co ten elektrický výboj přestal působit, tak se otřepal a řekl tomu policistovi, tyjo, to bylo dobrý, tak to si dám ještě jednou. Jo. Takže to jsou jako takové, jo, to jsou jako takové situace, no. Jak říkal Pavel, se kterými se potkají ti kluci na té ulici a není to fakt jednoduché, jo, tady tyhle věci, ale vedení se k tomu dosud staví laxně. Jo.
Já bych ještě dodal jednu takovou přitěžující věc k těm policistům. Vemte si, že tady ty zákroky jsou dělané hlavně v té komunitě. To znamená, že tam jsou svědci, kteří nenávidí tu policii, je to komunita tady těch, když to nazvou v pouzovkách asociálů, a pak přijdou ty novináři. Ano, a přijdou ty novináři a ptají se tady té komunity, jak to bylo. Těm lidem, kteří jsou prostě účelově zaměřený proti policii, oni se ptají, jak to bylo a kdo koho co udělal. Jo? Takže si vemte, že doopravdy to jsou chudáci ty policisté na té ulici z důvodu toho, že nevědí, kdo a jak použije pak nějaký videozáznam z nějakého mobilního telefonu a účelově to předá novinářům, kteří z toho udělají velkou věc. To je úplně strašný tady v té době. A soucítím s těma klukama na té ulici.
A není to tak, že vlastně policisté si také pořizují svoje záznamy, to znamená, že by je mohli konfrontovat s těmi třeba vystříhanými záznamy z toho mobilního telefonu pořízených třeba z nějakého jiného úhle, kde byly patrné všechny úkony a všechny pohyby provedené právě tím policistou ve směru tedy k tomu pacifikovanému člověku a tak dále. Prostě policisté mají oficiální videozáznamy celé té akce.
Zcela jistě tam jsou oficiální videozáznamy, zcela jistě mají na sobě kamery, měli by mít na sobě kamery při tom zákroku, ale vezměme si, že první věc, co bude ten novinář řešit, jsou ty svědci, kteří si to, takže to bude na titulních stránkách nějakých tady těch bulvárních médiích, 100% tam bude první záběry tady těch nějakých tý komunitní společnosti, tam bude, já nevím, jak to nazývat. Jo, ale, a až pak teprve se musí vyvinit ty policisté, že zakročovali takhle a takhle a že záznam byl účelově puštěn až od nějaký doby, až když už policisté nasazovali klepeta, nebo když tam spacifikovali trošku tvrdějiš a ráznějiš.
Ale no, z toho záznamu nevyplývá, co tomu předcházelo.
No jasně.
Ano, samozřejmě. Tam slovo policaj znamená něco jako polednice, když jsme byli malí, třeba tak nás strašili polednicí, tak tam je to podle mě strašili malá děti policajtem, vykládají pohádky o policajtech a v podstatě mají vštěpený naprosto odpor a nenávist právě k těm pořádkovým silám. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v další kauze. Podíváme se na další věc. Našimi hosty jsou ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán od mikrofonu Svobodného vysílače. Vás zdraví, Vítek, hezký večer.
Přilipnu na tvou tvář plastovou svatozář. Dnes budeš má dočasná svatá, představa hambatá, na srdce záplata. Buď vůle tvá. Siloutka má i můj pán, Bible i Korán, armáda spásy pro zlý časy. Chci tahat tvý špagáty a mít tvý plakáty na každý zdi. Stále jen váhám, zda ti vládnout, nebo podlehnout. Vždyť duši tu si nejde koupit, jenom pronajmout. Můžeš být mým zbožím i slovem božím, v modlitbě skláním k tobě hlavu, přikovám tě na kříž, ať se mi nestratíš tam někde v davu. Stále jen váhám, zda ti vládnout nebo podlehnout. Vždyť duši tu si nejde koupit, jenom pronajmout. Stále jen váhám, zda ti vládnout nebo podlehnout. Vždyť duši si nejde koupit, jenom pronajmout. Přilípnu nad svou tvář plastovou svatozář. Dnes budeš má dočasná svatá představa, hanba té na srdce záplata. Buď vůle tvá.
Písnička je za námi, vstupujeme do poslední čtvrté části, čtvrtého vstupu našeho dnešního večera, našeho dnešního povídání, takže finišujeme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači a spolu se mnou jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Další případ se týká státního zástupce Michala Buravského. Šlo o případ policisty Šimona Vajce, který zastavil služebním vozidlem motorkáře. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. O co šlo v tomto případě?
Ta kauza je velice dobře mediálně známá. Šlo o to, že v pražské policii ujížděl motorkář, policisté je pronásledovali a vlastně tento policista v Těšnovském tunelu tak mu služebním vozidlem vlastně vytvořil překážku, do které ten motorkář, přestože brzdil, tak do ní narazil a spadl na zem a policisté ho potom spacifikovali nebo zajistili. Šlo o to, že státní zástupce vyhodnotil to jednání policisty jako trestný čin a nechal to prostě, když to řeknu, nechal to soud, aby to přežvíkl a nějak se k tomu vyjádřil. A znovu se dostáváme k té odpovědnosti toho státního zástupce a k té jeho právní erudici. Jo, protože když potom u soudu státní zástupce Muravský odpovídal na dotaz médií, proč tu věc dává k soudu, tak jeho odpověď je zase alibistická. On odpověděl, v soudní praxi tato otázka není běžně řešena. Jo? Jestliže on použije slovo není běžně řešena, to, já to chápu tak, že běžně se prostě takhle motorkáři nezastavují. Jo? A doplním, že naštěstí. Takže on to řekl takhle, že není běžně řešena a redaktor se ho teda zeptal, takže vám jde více o judikaturu než o tento případ a on zase Muravský odpoví, jde mi o to, aby tato otázka byla definitivně vyřešena. Jo, pokusy o definitivní řešení nějakých otázek, tak ty jsme zaznamenali v historii, jo, ale to tu nebudem připomínat.
Konečné řešení.
Ano. Jo. Takže zase zase, je to o tom, že ten státní zástupce prostě, je to můj názor, že prostě reagoval naprosto alibisticky a alibisticky nechal tu kauzu proběhnout tím soudem. Jo? A tady v těchto případech, kdy ti policisté potom jsou zproštění, většinou to dopadá tak, že oni už to neřeší. Jo? Že prostě už nechtějí s tím zmít vůbec s tím systémem, jak jsme to zmiňovali na počátku, vůbec ani s tím státním zástupcem, ani s těmi soudy, ani s tím justičním soukolím a jsou prostě rádi, že se nad tím zhaslo, jo? Že už se k tomu nebude více vracet. Ale zase je to otázka toho zásahu do těch jejich práv, jo? Protože se to propírá, jsou probírání v médiích, potřebují k tomu samozřejmě obhájce, jo? Pokud nemají zaplacenou právní pomoc, tak si to obhájce musí platit sami a jak jsem říkal, to jsou částky, které v případě soudního řízení tak dosahují 100 tisíců a je to vážný zásah do práv toho policisty, a státní zástupce to smázne větou, jde mi o to, aby tato otázka byla definitivně vyřešena. Když se bojíš, jestliže se bojíš k tomu zaujmout nějaké stanovisko a bojíš se to zastavit nebo vyhodnotit tak, že se nestal trestný čin, no tak tu práci nedělej, nenechávej to na těch soudcích.
Takže v pochybnostech žaluji, nejsi si jistý, žaluji, neumíš rozhodnout otázku a bojíš se rozhodnout, tak opět žaluji. Takže je trend žalovat v každém případě jenom tak pro jistotu.
Ano, přesně tak. A zase si můžeme položit otázku, zda jsou případy, kdy ten státní zástupce to zažaluje úmyslně, aby toho člověka poškodil a popřípadě zničil ekonomicky. Jo, protože jak jsme se na tom zhodli, ty náklady jsou potom na tu obhajobu jsou statisícové. A pokud ten člověk to není schopen unést, tak nelze vyloučit, že potom je odsouzen. Zase můžeme se bavit o Palově případu, jo, odsoudit bez důkazů. Jo, a takže že lze opravdu v tomhle státě i zažalovat účelově s tím, že tomu člověku prostě uškodím a je mi jedno, tomu státnímu zástupci je jedno, jak to dopadne, jestli bude odsouzený nebo ne. Ale on mu tím, že tu obžalobu podá, tak zasáhne vážným způsobem do života.
Závěrem pořadu se podíváme na to, jak se bránit této zvůli a přesile, protože takové možnosti tady jsou. Za prvé zjistit záznam o využívání údajů v registru osob. K čemu je to dobré, nebo jak s takovými daty nakládat, kam se obrátit, co přesně vyžádat v tomto ohledu?
Tak uživatelé datových schránek to znají, že jim chodí výpis takzvaný záznam o využívání údajů v registru osob. Jo, máme tady registry osob, jo, registry motorových vozidel, registry vozidel a další. A pokud orgány činné v trestním řízení tyto registry využívají, tak každý přístup je zaznamenán. No a právě údaje o tom přístupu do toho registru osob, tak jsou zaznamenávány a člověk, který užívá datovou schránku, tak tomu člověku je to potom formou datové zprávy sděleno. A vypadá to například tak, že Je tam nápis agenda, potom se dočte, že třeba je to agenda policie České republiky a je tam konkrétní datum, konkrétní čas a je tam důvod a účel toho dotazu, jo, nebo toho využití toho údaju z registru. No a v tom důvodu je uvedeno číslo jednací. Jestliže tam je běžné číslo, tak zpravidla se může jednat o záznam například v souvislosti s podáváním informací podle zákona 106, ale pokud v tom jednacím čísle ten občan uvidí zkratku TČ, tak to znamená, že je takzvané trestňákové číslo a jedná se o trestný čin a tam by mu měla zablikat červená kontrolka a aha, takže někdo se nám dotazoval v souvislosti s trestným činem. No takže potom není nic snadnějšího, než to jednací číslo obsat a dotázat se, rozklíčovat ty další údaje v tom číslo jednacím a dotazat se například příslušného krajského ředitelství policie, zda pod tímhle jednacím číslem je vedeno nějaké trestní řízení, anebo policejní orgán této věci vede trestní řízení nebo dělá nějaké úkony. No a to lze zjistit právě podle podáním žádosti o informaci podle zákona 106 a člověk dostane odpověď a pak se dotazuje na státní zastupitelství, když dostane případ ano, pod tímhle číslem je vedeno trestní řízení nebo prověřování, tak pak se dostane na státní zastupitelství, který státní zástupce to dozoruje a pak se dostane k informacím dalším, kterému lze, jo, na to, kterému lze v rámci toho přípravného řízení sdělit, jo, protože tam všechny informace nedostane, dostane pouze některé. Ale už to, že vlastně vidí, že je tam to trestně nějakové číslo, nebo je tam to TČ, znamená jako trestný čin, tak už toho člověka varuje a může využívat možnosti, které mu dává trestní řád, ještě před zahájením trestního stíhání. Pokud by tušil, že by to mohlo směřovat trestnímu stíhání osoby, tak trestní řád obhajoby dává poměrně širokou paletu možností, jak se tomu trestnímu stíhání bránit.
Jak jsi hovořil o tom, že si můžeme obsat to číslo jednací, tam se jedná i o značky, třeba KRPA, tak to je policie hlavního města Prahy, znamená, že ty značky můžeme najít kde?
Tak ty značky najdeš na stránkách policie, jo, tam jsou vlastně jsou zkratky veškerých krajských ředitelství, takže jo, máš to KRPA, KRPH, KRP, tam je, jo, prostě vlastně podle kraje, každý kraj má svého označení toho písmene, a na stránkách policie to najdeš, jo? Vždycky je tam zkrátka u toho konkrétního krajského ředitelství.
Člověk potom ví, kam se ptát, nebo kam znést ten dotaz na jaký kraj.
Ano, ano, jo, přesně tak. No. Potom dotaz na státního zástupce, jo, který to dozoruje, a potom využívat možnosti, které dává trestní řád. Jo. Jsou omezené, ale advokáti to znají, vidí, co mají dělat.
Já jsem měl krpu. Jako Ústecký kraj, jako, jo, tak U jako. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.
Ještě jsem se chtěl zeptat, totiž můžeme zjistit, zda se jedná o trestní řízení ve fázi prověřování. To zjistíme jak? Taky no, podle protože, 106.
No, ano, protože tam ti odpoví, že byly zahájeny úkony, to znamená, že byly zahájeny úkony, jo, pro podezření z trestného činu. A ty vlastně tím, že ti napíšou, dejme tomu, že ti napíšou jakého trestného činu, tak si potom najdeš tu trestní sazbu. No a podle toho rozklíčuješ, na jaké úkony ten policijní orgán dosáhne a podle toho potom dále postupuješ. No. Jo, to znamená, když tam je zase hranice, já nevím, je tam hranice 3 až 5 let, nebo jo, tak víš, že může dosáhnout na ty elektronické komunikace, jak říkal Pavel, jo, pokud je tam 8 let a více, tak tam už jsou odposlechy, jo, ale tady jde o to, že ty se vlastně takhle z toho registru osob se dozvíš, jo, jestli je, nebo jestli tvá osoba je v hledáčku policie, nebo není, jo, to je to podstatné. Já bych na to ještě navázal tím, že jako tady nedáváme návod, jak maskovat trestnou činnost, ale prostě máme takzvanou informační společnost, to znamená, že máme tady celou řadu registrů, které využívá stát a státní orgány a tudíž ty registry může využívat i ten občan. A je to jakoby svým způsobem i forma kontroly, protože ten člověk, když uvidí tohleto, jo, že třeba je v hledáčku, nebo mohl by být v hledáčku policie, tak si řekne, aha, tak něco jsem třeba nevědomky, jo. Samozřejmě pokud si je vědom nějakého jednání, tak je to něco jiného, pokud se spáchal úmyslně. Ale je to, jak bych to řekl, je to prostě forma i jistá forma prevence a je to taková ta otevřenost a jak jsem říkal, i ta tolerance toho státu, jo, že prostě ty občany směřuje k tomu, aby byli opravdu slušní, jo, aby tu trestnou činnost nepáchali, protože se o tom jo, dá dozvědět a tak dále. A aby to mělo i ten svým způsobem výchovný efekt. Jo. Prostě nemusí to dojít do té fáze potom předsouvět. Ten občan řekne, no, tady se mi zajímají, tak něco jsem asi udělal blbě, musím si dávat pozor, nebo ví, co udělal špatně. A jo, já tady říkám, není cílem tady, aby se lidi jako naučili maskovat trestnou činnost, ale aby se naučili využívat ty možnosti, které jim dává trestní řád ještě před zahájením trestního stíhání konkrétní osoby.
Poslední slovo závěrem v rámci rekapitulace a sumarizace toho, co jsme všechno probrali ohledně státních zástupcích, tedy s výhledem i z perspektivy třeba na Slovensko, kde probíhá velmi zásadní obdobný proces i v tomto segmentu justice. Myslíte, že u nás se směruje k něčemu podobnému, anebo ze Slovenska si v tomto případě žádný příklad nevezmeme?
Já jsem tomhle pesimista. A můj názor je, že prostě pokud tady někdo chce, no by chtěl v budoucnu udělat zásadní reformu justice, tak je třeba to kompletně rozstřílet a začít, jako myslím obrazně, jo, a začít to budovat znovu, jo, protože už je to do takové míry prorostlo tím klientelismem a ty vazby jsou natolik silné, že se obávám, že nějaká taková sametová cesta, že nevede k tomu výsledku. Ale ještě bych tady doplnil jednu věc a chci to říct jenom stručně, a to je právě, vrátím se k té odbornosti těch státních zástupců. Položím tu otázku, jak je možné, že státní zástupce zruší usnesení o zahájení trestního stíhání poté, co advokát napíše kvalitní stížnost. Oba dva mají právnické vzdělání, jo? Ale někdo prostě argumentuje hůře a někdo argumentuje lépe. Jak je možné, že advokáti, když to tak řeknu, uhrají spoustu sporů, to znamená, jako, že je vyhrají. Jak je to možné? My bychom měli jako občané tlačit na to, že chceme kvalitní státní zástupce, chceme ty, kteří budou skutečně žalovat to, co je žalovatelné, a že nebudou žalovat to, kde jsou, na čím se vznáší nějaký stín pochybností. Nechceme, aby se nám tady táhly kauzy desetiletí, jo, a těch případů je tady celá řada, to můžeme rozebrat příště, jo. Je tady kauzu policisty, kterému se táhne trestní řízení 12 let.
Tak poslední slovo na závěr, Pavel Nováček, kauzy se nám tady táhnou desítky let, máme pomalou justici, ale která, když chce, tak dokáže být zase velmi dramaticky rychlá, pokud probíhá takový požadavek, když to nikomu vyhovuje. Co říci na závěr v rámci státních zastupcí a justice jako celku, Pavel Nováček?
No tak na závěr bych jsem chtěl říct, že žijeme v totalitě, která je vyznačovaná právě tajitou neschopnou justicí. Nežijeme v totalitě nějaký strany, žijeme v totalitě, jak říkal Pavel, klientelismu, žijeme v totalitě peněz. To znamená, v dnešní době si člověk koupí spravedlnost, koupí si dražšího, lepšího právníka, umí si prostě udělat díky penězům to, že může i konat to zlo, který není zákonem povoleno. Je to, asi to chceme, asi je to rozvoj toho našeho kapitalismu, který jsme, asi jsme to převzali ze západu a asi na to doplatíme. A věřím, jak jsi říkal ty s tím Slovenskem, Slovensko je trošku asi pár kroků před náma, ale já si myslím, že my jsme dobrý sprinteři, takže asi budeme na tom stejně.
Ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán byli našimi hosty dnesní večer. Já vám muzikuju, pánové, za zajímavé povídání. A loučím se s Pavlem Nováčkem. Pavle, ahoj.
Měj se fajn, ahoj, hezký večer.
A taky s Pavlem Štěpánem. Pavle, taky ahoj, měj se hezky.
Tak ahoj a hezký večer.
Pavel Nováček i Pavel Štěpán jsou oba signatáři manifestu Institutu Aleny Vitáskové a také členi odborové aliance IZS, jenom abych to uvedl ke konci našeho pořadu. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače, vás zdraví Vítek. Prosím, přihlašte se na kanál Odyssey a tady zvolte tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já vám přeju hezký zbytek večera. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Nevím, jak z místa se hnout, toužím jen s tebou plout a nechat se ve vlnách obejmout. Jen tvoji lásku já znám, někdy nevím, co dělat mám, jak v bouři prám, kývám se sem a tam. Ten pocit dávno už znám, jak v bouři zmítaný prám. Ty vcházíš do dveří a člověk nevěří, kolik těch nádherných barev vlastně už znám. V náruči tvé mé srdce okřeje, cítím, jak vzduchem voní už máj. Ten pocit dávno už znám, jak v bouři zmítaný prám. Čas, ty postavíš se z příma zas, toužíš jen snít a jen tak být. Život krásný máš, je na tobě, co uděláš, jak vítr zvonkom si s ním dál pohrát máš. Já toužím se s tebou smát a jenom ve větru vlát. Já toužím jen s tebou řídit ten prám. Já toužím jen s tebou řídit ten prám.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.